Hitler, Azatlıq Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemilen men ýogşan anlygyra. Bu kepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okulanlaryň we iň köp dinlenenleriň gaşany prezident mirasyň başlygyny täzeledi. Sinçiler Berdi Muhammed hun senzurani saklap kalanlığını belleyerler diyen atlen çap edilen makale ve gepleşik çekyar. Türkmenistan'ın müftüsü 2019 yıl için orada pitresinin muktar hakkında fetva çıkardı. Türkmenistan ve Özbekistan serhet meselesi vardı yeni pikir alıştı. Hindistan'da Türkmenistan'ın 4 rayeti 4,5 kilograma kolay bir kanun kızıl sevdasında tutuldu diyen atlen çap edilen makalalarımız hem bu kepte en köp okolonların beyaşlığına girdi. Şeyli'de polisi ak olmadık avtologları saklamağını bes etti diyen atlen çap edilen makala en köp okolonların hatarına girdi. Bu kepte en köp dinlenen gepleşiklerin beýaşlygyna Sapar Murat Niyazyň janyny kassetmek synansygyny aýplananlaryň biri türmeden boşadyrly. Aşgabatyň häkimetleri ýeňiş güni öýsüz itlere garşy goraşdy diýen atlan çap edilen gepleşikler hem girdi. Bu kepte en köp görlenleriň başynda türkmen görnüşleri 18-nji kepde atly fotoherwimiz gelýär. Döwrewa Pakistan blokerler siýahat töwükçülügini äsgermelikde tanqytlanýar. Rusiyanın derinov komiteti odalan uçar derinov yara atlı videolarımız köp görülenlerin beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp görülen edilenlerin başını özün sıyını Berdi Muhammedov ve atlar diyen atlen çap edilen suğrat çekker. Bu suğratın aşağını okucular Berdi Muhammedov'un oturan yerine ne çatın şekilinin vardığını sanamaya çalıştılar. Polisi ak olmadık avtologları saklamağını bezetti. Türkmenistan aydım saat senedi siyasilaştırlyar. Prezident mirasyň başlygyny täzeledi. Synçylar Berdi Muhammedow'un senzuran saklap galanlygyny belleýärler. Türkmenistan we Özbegistan serhet meseleleri barada ýene pikir alyşdy diýen atlan çap edilen makalalarymyz hem okuwçylaryň öz pikirlerini aýtmagyna sebäp bolupdyr. Hormatly dinleýijiler, siz hem öz pikirlerini aýtmagy, azatlygyň azat pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanmagy çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň hepdeniň dowamynda bolan esasy wakalary synlen dowam etdirýäris. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 8-nji maýda Balkan vilayatynyňky Altınasyr kölüniň çägini gurulýan täze obanyň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy. Ýaş estradaçylar dabarada Türkmen kölüne bagyşlanan aýdym aýtdylar. Olar ony Bagyt köl diýip atlandyrdylar diýip TDH habar berýär. Neşirin maglumatyna göre bir yerde giň gerimli durmuş önümçülük toplumy gurular. Bu dabara BMG'nin Türkmenistan'a kemişelik utgoşturucusu Yelena Panova, BMG'nin merkeza üçün öňnalyş diplomatiýasy boýunça Sewit merkezinin baş tutany Natalia German, UNICEF'in Türkmenistan'a wekili Şahim Nilofer, BMG'nin ötüş maksatnamasının Türkmenistan'a kemişelik wekilinin wezipesini yerine getirici Natya Nasvishvili ve beylekler katnaşdy diýip resmi habarda aýdylýar. Halkara urumalarının Türkmenistan'ı işleyen vekiller 28. fevrallı. Berdi Muhammedow bu sebepten ekologiya yagdaylarıyla tansanlak hem bir yere geliptiler. Sonra tede urulacak ova bu ve beylaki deskalar derarlı atava ve yasa oturan ovalar akkayladan götürülen ve vaqtlayın caylarda. Ağır şertlerde yaşayan ova adamlarının bir neçesi azatlığın Balkanlaki havarçısı bilen nuştu. Akkeyle'de 100'den uğra kozalıklı sarvı ovası vardı. Her kozalığın 30-40 soğutuk yeri vardı. Kuyularımız vardı. Emma bizi 2007 yılın ayağında 2008 yılın başında Altınasyr köl kurulup başlarında öz kadimi ovamızdan kovup çıkardılar. Cahilerimiz yıkırlı, mektebimiz yumurlu, çağalarımız okusuz varlı. Emma devlet bizim halimizden havar almağın pikirini hem etmeyer deyip ova adamları azatlığa gurrun verdiler. Emma Türkmen häkimetleri ova adamlarının bu şikayetlerine reaksiya bildirmediler. Täze düýüp tutulan ovada 200'den gowrak ýaşaýyş saýynyň gurulýjagy habar berilýär. Emma ol jaýlardan odal jaýlary ýykylan ova adamlaryna hem berilýär. Eger berilse näme esasda berilýär, aýdym bolmagyny galýar. Häzirki döwürde ýygnalyp, soňra köle uradylan Akgeýle suw howdanynyň meçhuri 970 milyon kub metre barabar diýip habarlarda aýdylýar. Türkmen hükümetiniň tasdiklemegine görä tebigi taýdan süzmek we häzirki zaman technologiýalaryny ulanmak bilen bu ýere ýygnalan şor suwlary adamlaryň bähwitlerini ulanmak mümkinçiligi döredildi. Emma yerli fiýançylar şol taýyny saglygy işgärler bu köliň ziýanyndan başga peýdasynyň bolup bilmejegini öňe sürýärler. Aprel ayının başında Balkan vilayetine iş sapar mahallinde pazgali yagdaydı yoğulun yazdı. Jurnalist ve şahir Aman Murat Bugayfın adatlık gülen sökvettöşlükte aitmağına göre bu hovdağını yığınılmalı su yoğurlu, kızgın gün asınını bu görmek, toprağa sinmek gülen daşkı kuruşağı, adamların sağlığına ulu vekim salyar. Yaz Aman Murat Bugayfın bir pikiri bilen Türkmen sahanlı su kuruluşukçusu, odalıkı Türkmen ilçisi Nur Muhammed Hanam hem alalaşyar. Nur Muhammed Awlan geçiren qıyıtqaçı töhfet döşlüğümüzi bilelikde dinlerin. Nur Muhammed Awlan eşot Emeli Türkmen köylünün gurrun kan soňlan bir wagtda da ekspertler mun ekologiýa umman ziýanynyň wardygyny täze ulum meçerde suwun bu gorup bu aral meselesi ýaly bir mesele boljagyny ekologik meseleler çyzylmalaşdyrjagyny aýdýarlar emma Türkmenistan owa urýa da şotaýdy. Odal bilen ekologiýa nähil täsiri bolar siziň pikiriňizçe suw gurulşy sökmünni öňkü aýtsaňyz. Gysgaça
Kıyısıca etsem ekolojiye ziyan verir. Neyim için neyseniz tebiyata el olsun. Onu da şolor yali zeykeslen şoğur suyu. Yanki kimikatlı suyulur. Ol ziyan yetirmekten başka hiç peydası yok. Onun on tuğruğunu oğurup adımları yaşatmak. Şolor için amur ul ziyan. Ol sen yanki bir adama ziyan yetirecek olsun. Şunun dinecek olsun. Onu şolova götürmeli. Neyim için neyden şu suğun tesiri, su onun mahallem ön sayı zeğurna diyene al başlanıttır şu da. Yani o yerde o mahallar amin teğruğundaki oğulun zeykeşleri gelip soyri kuymoli. Maro bulsun ki gelip soyri kuymoli. Akalın ki neyim için neyden ön yanki zeysuğlar yani kumogu verleyette. Ol tutuş karavumu diyen yetirecek. Onun hem erik yetirmedi halidine bir erik uyuşurup yankı ulu kanallar, deykeş kanalları koyup şolun suvum yankı öyle koyuyor yali. Yöne bu mahal on yali deykeşler yok, su yok. Şun için o köyül uğrap yine de aralın yağdayı gelir. O yankı içim yalım o da birinci novotta şöyerdeki o uğurluk yaşayacak adımlara ulu diyen var. İkinci dönem umum ekologiya diyen var.
İni şu ikinci taraftan Şotay'da ön kolayını yaşayan ova adamlarım göçürülüp gördüyle olara bir cay kompensasiyeti verilmek. Bu Türkmen kanunçuluk oyuncu olara kompensasiye verilmeli mi?
Hayır o yankı o yerdeki yaşayan adamları göçürüp olan caylarını yıkıp kompensasiye verilmezlik ol Türkmenistan'ın kefeli. Ol dine ol ova da değil aşkavadın özünde neyse cayları yıkılıp kompensasiye verilmedi. Şunun için gen görmeliler ol bunun hükümetten. Nämişin nihengiz kompensasiya bermek üçin adamlan alacasını etmeliler. Adamlan alacasını etmesen, elini akiz adından alsan, cahini yıksan, kompensasiya da vermesen. Ha, o sonu nahil adamlan alacasını ediliyeni görünüp duran zat Türkmenistan'na.
Hormatlı dinleyiciler, bir Nur Muhammed Hanahun pikiri. Olar diri orkodun kampaniyasi tanımal Türkmen disidenti. Aşgabatdaki 12. yul protestlerinin kuramaçılarının biri olan Gulgelli Ananiyazhın 2019 yılın 1. yarımını Xadarın kenarındaki Qaravogoz, odolku Bektaş şehrine sürun edilenini xabar veriyar. Ananiyazh 2008 yılın tomsunu Norvegiyadan bozkunluktan donanıp gelenini köşte köylerini tutsak edildi ve sol yılın aktyavrını Türkmenistan'ın yokorusu ut tarafından Serhetten bir kanun geçmekte güneli tapılıp 11 yıl azatlıktan mahrum edildi. Halkara hukuk toporlarının koalisyası Türkmenistan'dan alan mağlumatlarına salgılanıp Ananiyazov'a karşı odalkı türme mökleti tamam olmadığından sehel vaat ön tezi hükümün çıkarlanlığını ve onu koşması 5 yıl sürgünlüğün berlenliğini xabar veriyar. Gulgelli Ananiyazov 2008-nji ýylda tutsak edilýär görmedik garnaşlary mart aýyna onuň bilen täze tutsak hanasyny ilkinji gezek duşmak mümkinçiligini alýarlar we oňa eşik azyk gowşuryp bililer diýip olary diýeri orkanyň kampaniýasynyň maglumatyny aýdylýar. Şeýlede Ananiyazovyň garnaşlarynyň soňky 2 aýda onuň bilen telefonyna urlaşanlyklary habar berilýär. Gulgelli Ananiyazov ilkinji gezek 1990-njy ýylyň 12-nji ýulyny Aşgabatda hökümete garşy gurulan protest aksiýalary sebäpli tutsak edilip, bu işin çägini dürli möhletlerde ýyl kesilen 30-a ýakyn protestçiniň arasynda 15 ýyl azatlykdan mahrum edildi. 12-nji ýul protestler sebäpli ýyl kesilenleriň 20 golay 1996-njy ýylyň ýanwarynda prezidentiň güne geçiş çatsyny azatlyga çykdy. Emma Ananiyazov şol wagt günäsi geçilmedik we soňra Aşgabat sekizligi diýip adalan tutsaglaryň biri boldy. 1999-njy ýylda günäsi geçilen we 2002-nji ýylda Norwegiýadan gaçyp atalgalan Gulgelli Ananiyazov şol ýyl azatlyk bilen söhbetdeşlikde türkmenistanlaryň birleşip öz hukuklary ugrunda göreşip bilmezliginiň olary garyplykda we minnet assynda ýaşamagy mezur edýändigini aýtdy. Gulgelli Ananiyazov 2007-nji ýylda häkimet çalşandan soň azatlyk bilen söhbetdeşlikde Türkmenistanyň ahyry kanunlaryň işläp başlajagyny her gün günüň dogjagyny anansy ýaly Ananiyanyň aýtdy. Emma ol soň azatlyga türkmen häkimetlerinden ýerine dolanmak baradaky ýüzlenmelerine hiç bir jogap almanyny gürrüň berdi. 2013-nji ýylda döredilen olar diýri gorkanyň kampaniýasy Ananiyazowa garşy çykarylan hökümi bi-kanunly batlandyrýar we türkmen häkimet onu hayal etmeyen sürgünlükten oşadıp maskalasına koğuşmak için Norveya'ya gitmekine mümkünçülük döretmeye çağırıyor. Gepler Adatlyk Radyo. Hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimizi tutsoğluk möhlet odoldulan Türkmen dissidenti Gulgelli Ananiyazov bilen 2004-nji ýylda geçirilen uly gowrumly söhbetdeşlikden gysgaçyk bir bölegi eşitdirmek bilen dowam etdirýär.
Oppozisiýanyň esas kynçylygy nämede?
Onu hemmämizem aýdýas, menem näçegedek aýdýan şo oppozisiýanyň halkyň bagtyny ýatyrýan agdalalyk.
Siz biriniň başyny eteginä salyp baryp bilmegi ýetenok diýdiňiz. Emma Boris Ýykmyradow şo ýurda gitmeden öňe hem biz baryp ýurdumyzy halak etsek, biz başymyzy etegimize saljak ýurdumyz üçin diýip öz internet saýdyna ýazyp, ahyryna da ýurda gitdi. Emma Boris Ýykmyradow gollog bolmady. Mana ähli bar ýanyp.
Boris Ýykmyradow birinji bilene öňkü ýankymyň diýişim ýaly halk bilen gatnaşyp ýetenok. Şo zady ýok. Bir ýan tarapyna da edilmen ınan ve milcek değer yönü ınan manan milcek değer yankı yarı ağdalınya bir bağırmışın son yali diye. Ama bu zadi öz yurdumu di biz iğrini yarı vilen kaytar valmalar. Biz öz dine halk millet yeke zadi diymeli. Mesela biz ne arda? Bolu kutor di. Şu gün prezident yok. Şu millet köşeye de çıkmasın. Ol barıp köşküne de varmalar.
Bunun ne ahil protestin ne ahil forması olup biler. Yine Gürcistan'a Mikhail Saakashvili varıp Eduard Shevardnadze sen işten çekilip.
Ol haçan. Ol haçandan son. Haçandan son. Hemme kişi aydı batıyor. Şu millet kovadığını bilmez. Şu millet yere sokulan millet. İnni ne emediysen o millet çıdar değilim. İnni şu bir yankı bir açarcığı var. Mesela hiç yerigem gitmeliler. İlki, yani gurdun liderinin kim biliyor ilk şone denir. İlki bir köçeğine çıksa bu ara, komşuluğun bilin, yüz ve yüz dursa bu ara, değil mi? Her beşinci gün medelem köçeğe çıkacak. Yani öl köçeğime, kapıda oturacak. Hem meceğine görüp oturuyorsun. Ana bir yerinin elini önünden tutup ekidip bariyalar, milite medelem. Bağır komşu seyredip dur, ne hile ekider? Oh, bu ne mi beyli ya? Yine ben gayrakı köşeğe vardım, cahiler yıkılanına. Olorun hemmeceti Gulgelli inni meni iyiler gullog divanı tutya. Ağın gullog diye senem inni olan adam sovallon mu deyip? Yankı hakimliğin kimi deyip? Mev yok inni men mir iler köşülü bolağa da gayra köşülün öyler yıkılıp otuyorka. Bir gayratlan birem gelip sorama day diyemez yali men mir aylan çıkayın neydim? Ha dün tegelik stol geçiriyalar. Yurdun daşınnağı apazitse bilen adatlıq radiyeti. Ana şonno aýdýarlar inhe kanal geçirjekmişin, derya geçirjekmişin şäheriň ortasyndan. Oň pikiri deryada däl, oň pikiri köçelerim däl, oň ýeke pikiri şu üň oturumly dogon garynyş bolup bir bütewi owa ýawr raýon bolup ýaşaýan milletleri bölüştürmek ýollaryň üstü bilen biri-birine ili etmesin, hakyna hukukuna talap edende üýüşmele. Şu üýüşmeklik bolmasyn diýilip geçirilýär o daýatlar.
Hormatly dinleyijiler, Gulgelli Annanyar bilen 2004-nji ýylda Norwegiýada ýaşaýan wagty telefon arkaly geçirilen söhbetdeşlikden bir bölegi dinlediňiz. Gepler Adatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini owgan nepdermiz bilen dowam etdirýäris. Adatlygyň kawgullar kawarçysy Saýmerdan Ulmurady geçen hepde saglyk syýahaty bilen Hindistanyna bolup geldi. Biz onuň ol ýerde gören eşdenler soltanyna türkmenistanlylar bardy, gurrun bermegini haýyş etdik. Dogrudan hem Saýmerdan Uly, iň seniň öwrüňki Hindistanyna nämeler gördüň türkmenistanlylar bilen baglykda? Şolary bir de gurrun bersen.
Awa, men hem şol saglyk syýahaty sebäpli Hindistana sapar edipdim. Hindistanyň bir näçe kesalxanalaryny gördüm, kesalxanalaryny ýakynyň gördüm. Awgallara otaýa özlerini bejertmek üçin baryallar köp barya mejburi ýagdaýda çünki Awganistanda bir mümkinçilik ýok. Ýöne men aýratyn bir täsin galyn ýerim şu türkmenistanlylary köp gördüm kesalxanalarda özlerini bejertmek üçin kesalxanalara gelipdirler. Men olardan sorudum Türkmenistanda mümkinçilik bar, kesalxanalar bar. Siz bir ýere gelmäge näme üçin mejbur boldyňyz diýsem, ýok, onuň mümkinçilikleri ýok bu ýerde. Biz şu Hindistan'a gelip ölümümüzü becertiyaz, ne sağlığımızı becertiyaz gitti, şöyle deyip kurun verdiler de.
İnni Saýmerdan bağışlı sözünü öyleyin, köp diyenizde siz neymen gözünü tuttuyanız? Baran yerlerinizde ne çerak Türkmen sağlığı ne sağ gördünüz, öz sağlığını becerdiyen? Sağlarını aysanız, sen bilen.
Sen bilen aysa men Meks deyip bir ilki keselhana deyip iki keselhananı gördüm de. Şu iki keselhanada ağzından bir 50 Türkmenistanlıyna gördüm men 50 Türkmenistanlıyna. Solar köp gelip gitge uktuğusanam ayallarım bar, arasında çağalarım bar. Sol bir yelik keselliğini becertmek için gelen bir ayalle gurleştim. Ol so çağamın yelik yetmesiliği var. Sonu son becertmek için geldim deydi. Berdi deydi. Köp pul çıkmacı ettim. Bir 50 bin dolara bolay çıkmacı oldu deydi. Yönü netice berdi. Berdi. Sol sağlığını bağırladım deydi. Yönü sol mümkünçülükler Türkmenistan'da yok deydi. Ondan sonra su yürek operasyası böyle ki meyze aşkadan keseller için otaya köp tutuyarakenler. Sol keselhanalarda köp adamları gördüm. Her indi 50 adam her keselhanada olsa köp bolýar, az bolmaýar.
İndi Saýmerdan Uly, siz olan şu mali ýagdaýlar mümkinçilikler barada gürleşdiňizmi? Türkmenistanyň gelip şu 50 000 dollar meçhörüne ýa 40 000 dollar meçhörüne şeýle ulu meçhörde pul çykdyjy edip olar saglyklaryny bejerdip bilýärmi dogrudan?
Sol aýal maşgala gurun berdi sol oglumy bejertmek üçin idi men dogun garandaşlarından, kom garandaşlarından karz aldım dedi. Solar meňe ýardam etdi. Solar ýardam bilen taglam bejertýän dedi. Sol meňe başartmady dedi. Köp pul çykdy. Sıvar Hindistanda. O ulu keselhanalar da Eke Türkmenistan'dan da Özbekistan'dan başka yurtlardan, Arap yurtlarından, Afrika yurtlarından otaya öz sağlığını belirtmek için geliyenler köpeken de.
Saýmerdan Uly, eýtim Türkmenistanlar bir Hindistan'a keselhanalar vardı maglumatı nereden alýarlar? Olar näme esasında şol ýere gelýärler? Olar Türkmenistan'a bir Hindistan'a keselhanalar vardı maglumat berýän adamlar barmy? Ya bir ýerde bir araçylar barmy? Bu näme hil bolup geçýär? Türkmenistanlar näme edip Hindistan'daky doktorlar tapyp bilýärler?
Olaryň gurun berişine görä biz ilki şu internet arkaly olary barlaýas, internetden tapýas, internetden mana şu lukman näsaglygy bejerip bilýär diýip şonu bilip öňünden wagt alyp soň gelýär.
Saýmerdan onuň olary Hindistany näme hil düşünýärler? Bir elbetde Hindistandaky doktorlar internet arkaly tapýan bolsalar bir ingliz dili arkaly tapýan bolmalylar da. Eýtem Türkmenistanyň gelen adamlar ol ýere ingliz dilini bilýän bir adamyň ýerine düşüp gelýärlermi ýa başga bir çykalgy bar bu ýerde? Olar näme diýip düşünýärler Hindistanly doktorlarlar? Olar Türkmenistany bilen o gahry.
Indi Türkmenistandan gelýänler az yarım İngiliz dilini bilýänlerem bar eken de ýöne şu keselhanalarda ýürite şu terjimanlar bar, Orusça terjimanlar, Orusça dilini bilýän terjimanlar bar. Sol terjimanlar tutýar eken olar. Terjimanlar olara ýardamçylyk etdiýe bilä gatnaşýar doktoryň Lukmanyň ýanyna bar ýa, onuň soň beýleki barjak ýerine nire bolsa eltip şu terjimanlar kömek etýär eken. Hatda sol terjimanlar türkmençe öwrenip başlandyr. Men mütäsin galandadym. Türkmençe de öwrenip başlandyr Orusçanyň ýanynda.
Sebebi onu talap isle vardır, müşteri vardır. Yani bağlar var da Türkmen dili çiğnem.
Türkmen dil için ama Azerbaycan Türkmen dil için de dünyanın köp yurtlarından geliyor ekenler. Yani Türkmenistan'dan geliyorlarının mesayadı buldum.
Doğru. Şimdi Sayın Merdanoğlu, bir Hindistan'dır bir sağlık siyahatı arkalı adam çekip kadın cedip bilmek mümkünçülüğü ne edip kazanıptırlar? Bunlar ne edip bir avra yalıptırlar? Ne edip kuruna yaptırlar sağlık kılmatını? Olurdan ne edip tecrübeler alıp bilecek? Mesela için Türkmenistan. Şu arada ne edip bilirsiniz?
O tayda ulu ulu iso hususi keselhanalar kurulupdır da hususi keselhanalarda so ulu ulu lukmanlar var so lukmanlar yukarı bilim alan lukmanlar so lukmanlar becerge qovu becerge veriyor sonra Türkmenistan'dan gelenlere bana gurun verdi biz internet arkalı sonra ön bağırladık bitti so lukmanları bağırlayas so taydan kaysı lukman haysi derde derman edip biliyor haysi derde becerip biliyor sonra görüp söyledip son geliyor so onun vakti alıp bitti. Yani keselhanaları var mesela bir dilinin özünde bir neçe keselhana var şun yani ulu ulu keselhana. Türkmenistanlarla gürleşimde şu merkeze azı yurtların hususen Özbekistan'dan şu küçük lukmanlar gelip yukarı bilim alıyorken derde Hindistan'da gelip de. Şu Hindistanlılar Avrupa yurtlarında Amerika'da yukarı bilim alıp gelenden son o Hindistan'a gelenden son onlardan tek maliye yani salgıp zat alınıyor yani Hindistan hükümeti. Çünkü şu salgıp almasa olur hüveslenip şu yerde keselhane kurup keselhanede işleyerekken şu yukarı bilim alan lukmalar da yurda gitmen. Son sonun için hem onları hüveslendirmek için onlardan maliye zat alman. Salgıt Alman şu yerde keselhanaları da işlemene mümkünçülük duyduktur. Hemen şu keselhanaların kurulmasına mümkünçülük duyduktur Hindistan'ın hükümeti de.
Onun şu hususi keselhanalara hususi sağlık hizmetini hükümetin, devletin kolluğu vermek esasında dışarı yurtlardan neyatağlar çekip onların sonundan belli bir derecede salgıt vermekine, yurda bir girdici getirmekine de mümkünçülük açılıptır da sağlık hizmetinin üstünden.
Ben bir sağlık siyahati diyen yanağım var mümkünçülük duradın Hindistan hükümeti sağlık siyahati. Mesela için sağlık için sen vize alacak olsan o vize yeniliklerini duradıptır da. Sağlık için alacak olsan ondan sonra bir açacak lazım. Sol Tacikistan'dan, Özbekistan'dan şöyle lukmalar gelip şu Hindistanlı lukmaların yanında bilim alıyarak hani.
Doğru.
Ben Türkmenistanlı adamlardan sordum eğer Türkmenistan'ın bir şey deyip gelip bazı bilim alırlar kovu olmaz mı dedim yok dedim ki böyle bilim alanı yok başka yurtlara gittiği olmaz her yerde bilim alsa kovu olacak dipten şöyle dedi.
Onunla Türkmenistan çok Hindistan'ın tecrübelerinden kayın peydalanmıyor da resmi derecede. Dengi halk derecesinde peydalanıyor söyle mi?
Ova şu Türkmenistanlıların gurun vermeğine göre Özbekistanlılardan köp bir yere gelip tane şu Özbekistanlı lukmanlar yukarı bilim alıyadıp gurun verdiler.
Sayın Merdanoğlu Muradi programımıza katnaşıp verin gurunuz için köp sağ olun. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Kepdäniň jemeniň nowatdaky sanyny geçirip gutaryar. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.